Iubiții mei, frați, bun venit în acest templu, un timp al sabatului Domnului. Și rugăciunea mea către Bunul Dumnezeu este ca, plecând din locul acesta, să purtăm cu noi în suflet o scânteie de lumină și mulțumirea că am fost prezenți în această seară aici. Mie multă lume mulțumește că mă duc așa cum s-a întâmplat și în seara aceasta. Dar în taina sufletului meu, eu știu că privilegiul este al meu, de fapt. Pentru că am predat și am învățat acele lucruri pe care nu le-aș fi predat și nu le-aș fi învățat dacă eram în altă parte. Vreau să spun că acest lucru este profund autentic. Domnul vrea să-i spună ceva lui Ieremia, dar nu se poate oriunde. Ci îi spune, mergi într-un loc... Și acolo discutăm treaba asta. Dar spune-mi aici. Nu, merge acolo. Și a mers acolo și acolo a putut să discearnă și să înțeleagă mesajul Domnului. Așa că este bine să avem sufletul deschis la îndemnurile Duhului Sfânt, încotro ne mână El și unde ne așează El. Și chiar dacă uneori ni se pare că nu ni se potrivește locul deloc, avem încredere în Dumnezeu că El știe ce face. Și nu peste mult timp o să zicem, Doamne, mulțumesc că am fost aici, la timpul potrivit și la locul potrivit. Cred că nu a fost greu să sesizați în România, pe lângă casele de schimb, prezența unei clase de oameni. V-a fost greu să vedeți așa ceva? Pe lângă casele de schimb monetar. Nu a fost greu de văzut, nu? Până să ajungeți la casă, când deja vă căutați în buzunare, n-ați auzit o șoaptă, pst, îți dau un preț mai bun. Eu am auzit-o. Am și văzut un frate sărac după un astfel de schimb mai bun. Da. Au fost 12.000 de hârtii acoperite cu două hârtii de un dolar. Adică valoare de 12.000 de dolari, un pachet destul de mare, care era acoperit cu două hârtii de un dolar. Înăuntru au fost numai hârtii bine tăiate la ghilotină. Schimbul s-a făcut rapid ca să nu ne vadă poliția. Omul e mulțumit că a obținut o rată mult mai bună, 200-300 sau 500 în plus, la așa sumă e ceva. Pleacă și el în America la copii, acum a vândut apartamentul în București și vrea să le ducă banii copiilor, toate sunt pregătite, totul este extraordinar. N-a apucat să ajungă la mașină și, cum spune Biblia despre David, zice, a început să-i bată inima. Un gând a început să-i dea târcoale, o răceală parcă ceva și când s-a uitat, înăuntru nu erau decât hârtii lucioase, bine tăiate, împachetate la perfecție, prinse cu o bandă, deasupra o hârtie de un dolar de sub una la fel. Asta a fost tot. Și-a dat valoarea unei case. Nu a fost greu să observăm așa ceva. Nu de mult, am însoțit prin această vale a plângerii pe cineva de care realmente mi-a părut foarte rău. O ființă care a trăit toată viața ca să ajute și să binecuvinteze pe alții. Pentru asta a trăit ființa asta pe lume. Cineva a sesizat această calitate și a exploatat-o în modul cel mai crud și barbar în care se putea face așa ceva. I-a oferit acestei persoane garanție, am nevoie disperată de un împrumut. Cine era cetățeanul ăsta? Păi era cel care vine la adunare, cel care vrea să devină creștin, cel care vrea să se boteze. Cine era această ființă? Cineva care este gata să-și dea viața pentru aproapele lui sau ei, să îi deschidă calea către Hristos. Era orice gata să facă. Gata să facă pentru această persoană ceea ce n-a fost gata să facă pentru sine sau pentru copilul ei. Gata să facă orice ca să deschidă drumul acestui om. Așa fel a fost exploatată, cu așa cruzime, credința acestei ființe în Dumnezeu. Într-o clipă s-a pierdut tot ce însemna școala copiilor, tot ce însemna locuința în care era, tot ce însemna profesia pe care o practica această persoană. Totul a fost luat și schimbat ca garanție pe ceva care nu era altceva decât un baros sau un ciocan sau orice vrei, absolut ordinar, care însă arăta extraordinar de strălucitor. De asemenea, acest duh i-a prins spatele, această răceală care îți vine câteodată la inimă. Vi s-a răcit inima vreodată? Mi s-a întâmplat de mai multe ori. Această răceală care i-a cuprins inima și s-a dus repede la bancă să întrebe ceva, dar n-a mai avut nevoie să aștepte răspunsul. Când persoana de dincolo de sticlă s-a uitat la această persoană cu așa fel de compasiune amestecată cu disperare, a înțeles totul. Totul fusese pierdut. Absolut tot. În schimbul unui lucru absolut ordinar, care de fapt era exploatarea credinței, bunăvoinței, sincerității de pline acestei persoane. Această persoană, în lupta ei pentru ajutorarea altor, a fost să moară, a fost să moară, a fost ruptă în bucăți, cu intervenții mari, omenești și dumnezeiești, a supraviețuit, vrând să lupte, să ajute pe cineva. Noi avem un dram de conștiință în noi și ne gândim că omul din fața noastră nu ar putea fi în stare să facă așa ceva. Ne gândim că anumite atitudini, cum ar fi sinceritatea în credință, cum ar fi dragostea față de cineva, nu poate să fie trădată în acest chip demonic și barbar. Nu poate să-ți treacă prin suflet așa ceva. Aceasta e una din marele greșeli. Proiectăm peste chipul celui din fața noastră imaginea propriilor noastre gânduri. Fetele sunt în pericol la acest capitol, ele proiectează o poză pe cel din față și toată viața așteaptă să se confirme poza asta și nu se mai confirmă deloc după 50 de ani. Dar toți oamenii facem așa, în alte domenii, dar acesta este riscul nostru. Iubiții mei, acum dacă această ființă scumpă a pierdut tot și școala copiilor și tot ce mai era și a rămas pe drumuri, am însuțit această ființă prin valea asta groaznică, neputincios, simțeam că mi-aș fi rupt degetele dacă puteam să ajung cu ceva, dar eram într-o... Aș vrea să spun că într-o dimineață această ființă care a avut mâncare și apă și adăpost și mașini și benzine și de toate, pentru toată lumea de succes, pentru toți bolnavi, a luptat în acea dimineață, ea căuta prin toate buzunarele ca să poată să mai adune pentru câțiva litri de benzină, dacă se mai poate. N-a fost. A trebuit să sune și să capete de undeva, să cerșească undeva. Ea care a ajutat pe toată lumea. Dar am fost pur și simplu perplex, dar m-a învățat Dumnezeu puțină răbdare. Nu mă grăbesc să trag concluzii. Am învățat un pic de la chinezi treaba asta. Pe ei a întrebat cineva ce părere aveți despre Revoluția franceză. Și chinezii a spus, e prea devreme să ne pronunțăm. Asta a fost în 1789, ecolea după colț. Lăsați să treacă vreo 1000 de ani și vă spunem noi ce părere avem despre Revoluția franceză. E prea devreme să tragem concluzii astăzi despre ce am făcut sau n-am făcut în viață. Și am învățat lucrul acesta. Am trecut foarte nelămurit prin această experiență, neputând să înțeleg și neputând să mă împac cu gândul că cineva poate să coboare atât de jos încât cu bună știință să pună la cale un plan în care să tâlhărească un suflet ca acesta. Dacă un tâlhar e tâlhărit, mi se pare normal, chiar și el râde. Bă, las că și eu am luat de la alții și așa mai departe. Dar dacă un om ca acesta, parcă ființa se revoltă. Dar am fost convins că în spatele acestei istorii cu care m-a adus Dumnezeu în legătură nu este o întâmplare, cum nu a fost în spatele niciunei pagini din viață a nimănui dintre noi. Totdeauna a fost un mesaj de la Dumnezeu acolo. Și în răbdare m-am rugat și am cerut lumină, ajută-mă să înțeleg, Doamne. Eu vreau să ajut, dar nu vreau să ajut, doar vreau să înțeleg, ajută-mă să înțeleg. După mai mult timp, vreau să vă spun că mi-a fost clarificată această experiență. Un mesaj atât de simplu, atât de clar, ar fi trebuit să mă gândesc din prima clipă. A fost simplu, pur și simplu, o lecție care arată efectele dezastruoase ale sincerității într-o lume a falsului. Sinceritatea se poate întoarce împotriva ta groaznic într-o astfel de lume. Sinceritatea nu a fost niciodată dată de Dumnezeu ca să înlocuieze vegherea, să înlocuiască vegherea sau atenția sau să-ți faci lecția cum trebuie. Nu a fost dată pentru acest lucru sinceritatea. Sinceritatea nu este o slăbiciune, este o putere extraordinară care nu include naivitate. Sinceritatea în lumina Bibliei însemnează altceva. Stând și gândindu-mă la această experiență, am prins acest mesaj și am zis, Doamne, nu-i nimic. Această persoană va reface totul. Tu îi vei da din belșug cu mult mai mult. Așa cum scrie în Biblie, Domnul îți va da din altă parte. Am toată convingerea aceasta. Dar mesajul este acesta. Fii foarte atent, nu cumva valoarea în care crezi și pe care o ții să fie un fals. Valoarea pentru care ai fost gata să joci totul și ai jucat totul pe cartea asta, valoarea pentru care ai jucat totul, s-ar putea să fie un fals. Fii foarte atent că persoana din fața ta, care ți-a apărut ca un înger de lumină, poate să mai fie și altceva afară de ceea ce apare a fi. Sper că am citit noi ceea ce spune Pavel și spune că ar trebui să nu ne mirăm de așa ceva. Satana nu este un original. El nu face lucruri originale. El e un fel de maimuță care ia lucrările lui Dumnezeu și le copiază atât de bine încât ochiul bolnav care consideră întunericul drept lumină, ochiul ăsta bolnav nu vede diferența. Atât de bine, atât de mare este copia. N-are sens să intrăm acum în domeniul cumpărării de picturi din acestea celebre. Nu are sens să discutăm despre acest lucru. Vreau să rămânem în domeniul spiritual. Un om care îmbracă haina lui de nuntă este înșelat de diavol în așa hal încât când se privește în oglindă, se consideră desăvârșit. Când se privește în compania celorlalți care erau îmbrăcați cu altceva, nu vede nicio diferență. Este convins că domnul nunții, când va intra acolo, nu va vedea niciun fel de diferență. Nu are niciun motiv să dezbrace această haina lui, care în ochii lui, de ce în Proverbe, nebunul în ochii lui însemnează ceva extraordinar, în ochii lui nu are niciun fel de defect. Era de fapt un mare fals, dar el l-a considerat un original. Și el a crezut că ceea ce merge la oameni, merge și la Dumnezeu. Plângea o domnișoară, o domniță, o soție. Zice, niciodată n-aș fi putut crede că în sufletul acestui om poate fi așa ceva. S-a căsătorit cu ea, a jucat rolul îndrăgostitului, rolul soțului, rolul creștinului, până când s-a văzut cu un pașaport albastru în buzunar. După aceea a scos colții lui adevărați, a dezbrăcat blana aia cu care umbla îmbrăcat și a clănțărit de câteva ore. Ființa aceasta mi-a spus, nu sunt supărată, mai mult mi-e frică să trăiască pe lume așa ceva. Un om care ani de zile joacă rolul ăsta, abia acum, spune ea, am desfăcut dosarul și mi-am dat seama de tot felul de lucruri înapoi pe traseu, dar atunci chiar n-am putut să văd, n-am putut să cred, nu, niciodată n-am asociat una cu alta. Eu am fost cu tot sufletul deschis, omul acesta m-a folosit. Omul ăsta m-a folosit și așa a fost. Așa a fost. M-a rugat pentru vindecarea sufletului ei. Iubiții mei, suntem în Epistola către Galateni într-o adunare de oameni sinceri, de oameni iubitori. Oameni care se iubesc între ei cu adevărat. Până acolo încât Pavel descrie atmosfera dintre ei și spune așa, fraților, îmi aduc aminte într-o zi de sabat, când am fost la biserică împreună, voi erați gata să vă scoateți ochii, să-mi dați ochii mie, că ați văzut că eu am o problemă la ochi. Atâta dragoste a fost între voi. Acum revin în mijlocul vostru și descoper altceva. Vă urâți groaznic între voi, vă sfâșiați, vă mâncați, vă vezi nimici unii pe alții, fraților. N-a rămas unul din biserică despre care să nu vorbească toți ceilalți de rău și el la rândul lui să nu vorbească de toți ceilalți de rău. Cine toarnă combustibilul ăsta? Ce s-a întâmplat cu voi, fraților? Ce am lăsat eu aici când am plecat și ce am găsit acum? Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea? Cineva fermecat în felul ăsta ca să treceți din această stare în starea aceasta? Când o să priviți în urmă voi și o să vedeți mersul vostru în viață și cu ce v-ați ocupat, unde v-ați investit energiile, o să puteți să vă bucurați fraților. El continuă să iubească cu mare durere, zice, of, nici nu știu cum să-mi schimb glasul, nu știu ce să fac. Simt că naschiară, sunt disperat pentru mântuirea voastră, spune el. Ce s-a întâmplat acolo în Galatia? El nu are răbdare, de obicei epistolele lui au o introducere mai lungă, cu binecuvântări, cu informări despre alți apostoli care pe unde merg. Aici în Galatia este așa de grav, este la camera de urgență, la spital. Dacă mergeți la urgență, acolo nu se stă la taclale. La urgență nu e timp de sta la taclale, frățioare. Intră targa, zboară doctor în dreapta, acolo e urgență. Aici este ceva urgent, pentru că imediat în versetul următor, în versetul 6 deja, Pavel spune, mă mir că puteți să treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Mă mir de așa ceva. Ce-ar putea pe pământ să-ți dea cineva ca să schimbi? Nu cântăm noi aici, n-aș schimba a mea speranță cu orice mi s-ar da. Ce să-ți dea cineva, frățioare, ca să schimbi tu nădejdea aceasta și credința în Dumnezeu? Vine unul și îți propune un schimb pe treaba asta. Mă, hai să-ți dau cu tare. Eu înțeleg dacă îmi propune un schimb pe apartamentul care l-am pierdut sau pe asta puteam, pe casă, pe mașină, pe orice. Înțeleg că am făcut un schimb. Dar ce altceva ar putea să constituie pentru mine o tentație să schimb așa ceva, să schimb speranța mea cu ceva? Care ar fi acel lucru? Din ce domeniu să fie? Cine ar putea să dea ce a dat Dumnezeu? Cine ar putea să înlocuiască vreodată ce a dat Dumnezeu? Și totuși oamenii au făcut schimbul. Cum ați trecut, fraților, întreabă? Cum ați trecut voi de la Evanghelia în care ați fost chemați prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie? Și spune în versetul 7, nu doar că este o altă Evanghelie, așa ceva nu există. Aceea nu era Evanghelie. Aceea era pervertirea Evangheliei. Semăna extraordinar cu Evanghelia. Semăna așa de bine că i-a orbit strălucirea pe oamenii ăștia, cum i-a orbit pe indienii localnici aici, băștinași, conchistadorii, când au venit printre ei și le-au pus oglinzi în ochi. Când au fost așa strălucire, nici aurul nu are așa strălucire. Îți închipui când i-a pus asta în cort, bietul de el i-a spus, ce ai să-mi dai ca să-ți dau? Și omul a scos, nu ajunge atâta, nu, mai am, dă-i, a scos tot ce adunase părinții lui, generații întregi de averi, pietre prețioase, hai, gata. I-a dat ciobul, i-a luat toate astea, s-a urcat pe corabie și a plecat în Spania cu ele. Da, și Spania mărât acum, nu cred că a ajutat prea mult chestia asta. A ajuns ele undeva, da, nu. Asta s-a întâmplat. Pavel e uimit, nu există o altă evanghelie, vreau să vă spun, este una singură sub ceruri, alta nu poate fi, dar așa de bine a fost pervertită încât voi ați fost gata să faceți schimbul ăsta. Și spun eu mai departe, dar dacă arată însemnătatea acestui lucru, noi trăim într-o lume a diversificării, a opiniilor, a libertății de exprimare foarte bune acestea, depinde cum sunt folosite. Chiar legea lui Dumnezeu este bună dacă e bine folosită, dacă nu este un ciomag, un paro, un chin groaznic, legea lui Dumnezeu. Nu pot să uit pe fetele care au murit omorâte de Biblie în microbuzul lor, mereu mă gândesc la ele. Le-au murit Biblia, le-au murit copilul, a fost un carnage, un masacru a fost acolo în acea vineri seara când se grebeau să nu intre în sabat. Biblia este bună nu dacă îți dă cineva cu ea în cap. Dacă îți vine în tine un teanc de Biblie, te-a omorât ca și cum ar fi o armă sau altceva, nu are nicio. Și Pavel continuă, zice, fraților, nu e vorba de opinie aici. Nu e vorba de varietatea vederilor noastre. Este o problemă de viață și de moarte. Și vă spun cât este de serioasă această problemă. Dacă noi înșine, eu, Pavel, și cu ceilalți care au cu el, sau vreun înger din cer, ar veni să vă propovădească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. adică blestemat, fără Dumnezeu, separat de Dumnezeu, anatema însemnează. Nu există Evanghelie și o altă Evanghelie. Evanghelie și punct, altceva, nu există sub ceruri. N-a fost dat sub ceruri un alt nume, frate, prin care vrei, ori pe aciu poți să iei, ori pe partea cealaltă poți să iei, nu e niciun fel de... Nu, n-a fost dat așa ceva. Nu, Iisus nu este o cale, El este calea. În nimeni altul nu este mântuire. Evrei capitolul 6, Evrei capitolul 10, Matei capitolul 12, arată că tentativa de a o lua pe altă cale, lepădarea lui Iisus sau renunțarea la Iisus, înlocuirea lui Iisus cu altceva, lucrurile acestea sunt fatale pentru sufletul unui om. Nu rămâne o altă jertfă pentru păcat. Nu te lăsa mințit, pentru că nu rămâne o altă jertfă. Nu cumpăra falsul ăsta pentru nimic în lume. Și ei l-au cumpărat. Este atât de grozav, spune Pavel, că dacă noi facem treaba asta, dacă eu însumi vin înapoi și zic, frate, m-am răzgândit, am mai făcut ceva cercetări între timp, am mai avansat știința și să vezi ce am aflat acum, dacă eu însumi vin și spun așa ceva, spune Pavel, eu însumi să fiu anatema sau un înger din cer. Am luat o carte în mână, scria pe ea o altă Evanghelie a lui Iisus Hristos. Mare. Nu, știu, frățioare, așa ceva. Mă uitam, zic, unde o fi un coș. M-am grăbit să dau din mână vipera aia. O altă Evanghelie? Există așa ceva? Mai există în alt univers vreun alt mântuitor? Mai există vreo altă cale spre Dumnezeu? O altă Evanghelie? Dacă un înger a venit să spune chestia și spune acolo că îngerul i-ar fi descoperit chestia aceasta. Îngerul i-a arătat așa niște plăci, niște treburi. Îngerul a făcut treaba aceasta. Pavel spune, dacă eu, Pavel, vin înapoi acum și vă spun de la mână, frate, eu m-am răzgândit. Evanghelia nu constă numai în faptul că un om este mântuit prin sângele lui Hristos Iisus și punct. Nu, la aceasta, așa cum spunea o soră, nu pot să uit cuvintele ei, sunt foarte prostuți așa la anumite vorbe, mă leșină, mă dă jos, cad între vorbele cuiva. Când o aud pe această mare profesoară, mare învățătoare, femeie cu carte. Am încheiat predica, am luat loc și a spus, aha, da, s-a ridicat în picioare. Și a spus, Jesus e ok, Iisus e ok, dar în afară de El avem nevoie de și de, și mi-a numărat vreo, nu știu, câte lucruri. Și am spus, sister, dacă acest Iisus în care tu ai crezut are nevoie de a adăuga ceva lângă El ca să fie mântuită, acesta nu este Jesus. Acesta este un alt Iisus. Iisus pe care l-a trimis Dumnezeu nu necesită nimic. În haina mântuirii nu există niciun fir de țesătură omenească. Nu este Jesus acesta. Viața veșnică este să te cunoască pe tine și pe acel Iisus pe care l-ai trimis tu, nu acest Iisus insuficient, incomplet, care necesită adaosuri. Nu! Ce făcuseră învățătorii ăștia iudaizanți? Au venit la ei în Galatia și a spus, fraților, vai ce biserică frumoasă, extraordinar. Voi ați fost păgâni înainte, ați crezut, da, acum credeți în Dumnezeu, extraordinar. Da, și ne bucurăm, frate, pentru mântuirea Domnului, cum a spus? Stați puțin, fraților, nu. Mântuirea? Stați puțin. Și în clipa aia odată a apărut confuzie groaznică. Spuseam la început că Satana copiază. Nu copiază doar pe Dumnezeu, se copiază și pe sine. El nu are ceva nou. Totdeauna când se va apropia de cineva dintre noi, va veni pe aceeași cale, prin aceeași metodă. Iisus spune despre el așa, zice, el este monoton. Ori de câte ori vorbește acesta, ce folosește omul ăsta? Creația asta. Ce folosește creația asta? E vorba de o minciună. El altceva nu are. Ori de câte ori va deschide gura, va fi o minciună. Și Pavel le spunea corintenilor, atenție fraților, mi-e frică pentru voi, nu cumva cum șarpele a înșelat-o pe Eva, la fel să vă înșele pe voi, și să vă facă să ancora speranța în altceva. Să nu cădeți în nenorocirea asta. Oricum, situația acolo în Galatia a fost groaznică, pentru că Pavel repetă în versetul 9 același blestem. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema, blestemat, despărțit de Dumnezeu. Cum au reușit acești iudaizanți, cum a lucrat diavolul prin ei? Nu știu dacă oamenii ăștia erau conștienți sau nu, am impresia că nu, de cele mai multe ori. Ei luptau pentru credință, erau credincioși, sunt tot felul de frați credincioși. Era un frate, stătea cu bazmale la ușa bisericii, își dădea viața, el robodea gratis orice soră care s-a apropiat de biserică, nu era niciun fel. Altul stătea un prezbiter afară din sat, când intra mireasa dintr-un sat vecin, dacă nu era îmbrăcată după, așa cum avea el în creierul lui, nu-i dea voie să intre în sat, e așa scandal, pe câmp, pe acolo, mirele spunea că ar fi mireasa lui, prezbiterul, ci că e a lui, auzi, și începea discuție. Stai, dumne, mireasa nu se îmbracă pentru tine, dar în sfârșit e... Nu-i judec pe oamenii aceștia, nu judec sinceritatea acestor oameni. Cine m-a pus pe mine judecătorul gândurilor sau simțămintelor cuiva? Dumnezeu judecă acest lucru. Dar asta au făcut oamenii aceștia. Și cred că acești iudaizanți care au venit, pentru asta au venit. Ei au venit pentru că se gândeau că îi ajută pe oamenii ăștia cu ceva. Iau cel mai fericit caz, ca să nu gândesc că era vorba de fapt de o profundă nesinceritate în ce se întâmpla acolo și de o altă agendă. Asta rămâne să verifice bunul Dumnezeu. Ce au făcut ei? Cum a lucrat diavolul? Cine poate să-mi spună care au fost treptele de lucru ale diavolului pentru introducerea păcatului în lume? Aceleași trepte de lucru se vor folosi astăzi, dacă ar mai dura pământul 1000 de ani, la fel va fi. Toate treptele acestea vor fi folosite în fiecare caz în parte. Care a fost prima treaptă de lucru a diavolului când a introdus păcatul în lume? Care a fost primul lucru pe care l-a făcut el acolo? Asta este. A creat confuzie. A creat confuzie. Auzeam, citeam undeva așa, Miriapod are 1000 de picioare. Miriapod nu are 1000, dar se numește Miriapod. Și el merge, piciorul 30, 50, 85 și toate merg sincron și uite așa, te uiți la el, zici că e tren pe linie când merge individul ăsta. Și l-a oprit într-o zi un gândac și a zis, bă frate, asta e nemaipomenit. Cum reușești tu să miști piciorul 2, 14, 18, 38, 49, 54? Cum reușești tu să miști sincronul ăsta și după aia să-l miști pe altul? Este ceva extraordinar. Și Miriapodul s-a oprit și a zis, băi, chiar așa e, bă, frate, cum, dar ia să văd, doi, bă, n-a mai știut să meargă după treaba asta. S-a încurcat, dacă se gândea cum să miște, n-a mai știut să meargă. Primul lucru a creat confuzie. Nu e siguranță. Da, parcă așa mi-a spus. Parcă așa am auzit. Ești sigură că asta, cu adevărat, așa, asta însemnează, da? Care a fost pasul al doilea după ce a creat confuzie? Pasul al doilea. Nu, să nu vă scape chestia asta, că este capitală. Să nu vă scape treaba asta. Stați cu minte aici, că nu plecați acasă de vreme astăzi. Care este al doilea pas? Ce a făcut el? Păi știți raportul? Păi din afară, nu trebuie să... Bun, nu, prima a fost asta când a creat confuzie. După aceea. Dar implicit cu întrebarea. Cu adevărat a spus treaba asta? Da, ne-a spus ca să... Că oare a zis așa, de a crea confuzie? După aceea, care a fost efectul îndoielii aruncate?
Dumnezeu nu are binele vostru.
Corect. Mulțumesc foarte mult. L-a pune gri pe Dumnezeu. Nu vă vrea binele și fericirea. Eu sunt modest, nu vă spun cine vă vrea. Da. Pricepeți voi cine vă vrea binele. Acum, da. Știți de ce v-a spus să nu mâncați? E o minciună chestia asta, că dacă mâncați muriți. Păi ce, eu n-am mâncat din el? Cine a murit? Nu moare nimeni. Asta e minciună. Uite-te la mine. A servit în fața probă. Dar știți de ce a spus chestia asta? El știe că dacă mâncați, o să vă înălțați într-o sferă superioară și invidia îl face să nu fie nimeni ca el, știe. Asta e toată problema. Invidia lui. Frica lui ține de scaun, nu cumva să ia cineva scaunul. Dar știe că dacă mâncați de aici, îi se vor deschide ochii, veți pricepe, veți vedea și veți ști ceea ce numai Dumnezeu din cer știe. Ce mai vrei? Să aplicăm aici acum. Care a fost tactica acestor iudaizanți de a trântit biserica asta creștină înapoi în întunericul păgânismului? Primul pas a fost să creeze confuzie cu privire la mântuire. Frate, nouă ni s-a spus că este prin harul lui Dumnezeu și punct. E, nu. Fapte 15. Zice, unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare v-au spus că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea ca să fiți mântuiți și v-au tulburat sufletele. Spune el acolo. Care a fost punctul 2 după ce au creat confuzie în biserică? Punctul 2. Acum vorbirem. Au ponegrit pe Pavel. Au ponegrit pe Pavel. Ei nu ar fi lepădat niciodată Evanghelia care a fost adusă de Pavel, câte vreme îl iubeau pe omul ăsta de ransare să-și dea ochii lui, lor pentru ochii lui. Dar dacă reușește să-i facă să-l disprețuiască pe omul ăsta, să-l suspecteze, să nu mai aibă încredere în el, atunci sigur s-a rezolvat treaba. Și care a fost principalele linii de atac? Numărul 1. Omul ăsta nici nu știe dacă e apostol. Apostol nu poate să fie cineva decât dacă a văzut pe Iisus. Oriunde a fost cetățeanul ăsta. E adevărat, spune el că o vedenie, nu știu, vezi, frate, de treabă, astea sunt povești, sunt bancuri. Nu e adevărat așa ceva. Lucruri palpabile, frate, nu experiențele lui tata mare. Știi ce am auzit că spune ăsta? Păi ăsta e un mincinos. Păi vă spune pe fraților, dacă totuși prin minciuna mea Duhul Sfânt a lucrat și am câștigat oameni la credință, nu cumva nu o fi minciună. Adică uitați-vă la roade. Bun, după ce au reușit de la o ponegrit pe Pavel, la un negrit teribil, atunci au introdus serul ăsta mortal. Și le-a spus, au pierdut încrederea în Hristos. Respingerea Evangheliei însemnează respingerea lui Iisus. Pavel vine acolo și spune, fraților, cum puteți să credeți așa ceva? În primul rând, eu am fost la Ierusalim. Eu am fost cu marii apostoli. Evanghelia pe care o am eu, versetul 11, și pe care v-am dat-o vouă în dar, Evanghelia propovăduită de mine nu e de obârșie omenească. Vreau să înțelegeți treaba asta. Eu nu mă laud că sunt autorul Evanghelia după Pavel. Eu nu am așa ceva. Eu nu am scris Evanghelia, eu n-am învățat-o de la niciun om Evanghelia aceasta. Vreau să vă spun, scrie el mai departe, pentru că n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos mi-a fost dat acest lucru. Evanghelia asta nu este de la oameni. Eu n-am fost la Ierusalim, n-am fost la seminar acolo, nu l-am văzut pe Petru decât după 3 ani l-am văzut pe Petru, am stat 15 zile la el și am mai văzut pe Iacov, fratele Domnului. Afară de ăștia doi n-am văzut niciun alt apostol. Acum când am venit înapoi, după 14 ani am venit la frații aici la conducere să le arăt ce predic în lume, ca nu cumva să mă ostenez degeaba, să fac ceva care nu are niciun rost. Frații m-au ascultat, le-am supus Evanghelia mea, au ascultat și zice, nu mi-au adăugat nimic. Nu mi-au spus, frate, ar trebui să mai predici și cu tare sau cu tare. Mi-a spus decât să am grijă de săraci, pe unde umblu. Zice, nu că vin în fața voastră, spune Pavel, acum ca să aduc autoritatea nu știu cui, că vai, mă susține Petru sau Iacov și mi-a zis că prea iubitul nostru, frate, Pavel și așa mai departe. Eu nu vin cu așa ceva. Eu nu am o astfel de autoritate, nici a mea proprie. Uitați-vă că m-am blestemat și pe mine și am spus, dacă vreodată eu vin și răstorn această evanghelie care mi-a fost dată prin descoperire dumnezeiască, eu însumi să fiu anatema, m-am inclus cu acești oameni, nu am nimic, vreun interes care să... Cât de tragică a fost situația acolo, Pavel luptă cu disperare, este aproape singur. Iacov este foarte mult înclinat pentru partea treaptă. Petru nu s-a vindecat încă de frica de oameni. Nu s-a vindecat acolo la foc. A fost scăpat, a depășit treaba aceasta, dar frica de oameni rămâne. Nu vă amăgiți dacă mai apare boala iară. Știți că pleacă într-un timp, zici, gata, sunt cancer free și după aceea ești, nu ești cancer free. După un timp apare iară. Da, nu vă speriați dacă păcatul recidivează. S-a întâmplat și altor frați înainte. Să nu fie așa, să ne păzească Dumnezeu, dar nu uitați, este uman. El stă din nou, Petru, în fața unei situații ca acestea, mănâncă cu neamurile, bucuros, cu toată lumea, îi numește frați. Până apar unii de la Iacov. Când au apărut unii de la Iacov, ăștia erau partida de dreapta, Când a apărut unii de la Iacov, Petru se scoală repede, se șterge la gură și se plimba pe lângă casă. El n-a mâncat nimic. Când a văzut Pavel așa ceva, a spus, frate, ia stai puțin, vino aici, e ceva public. Hai să stăm de vorbă. Tu ceri neamurilor să trăiască în sinceritate, da? Păi sinceritate este asta când tu până acum ai mâncat cu ei și când ai văzut pe ăștia la te-ai sculat repede și te-ai făcut că... Și ai mai corupt și pe Barnaba după ce că ai făcut tu fapta asta, l-ai mai corupt și pe el. Și ăsta a căzut în lațul fățărnicii și el s-a făcut că nu mănâncă nimic și că stă departe de neamuri. Dacă biserica creștină ar fi fost întemeiată pe o astfel de atitudine, dacă biserica creștină era întemeiată pe Iacov, care a spus, zice, fraților, câte mii de iudei au crezut și sunt plini de râvnă pentru lege. Păi nu erau și înainte plini de râvnă pentru lege, Pavel, dar a omorât lumea din cauza asta. Care e diferența astăzi? Dar acolo era omul acesta. Omul acesta despre care Iacov spune, zice, și-a pus viața în joc pentru numele Domnului. Numai că în momentul în care predau ei în conferința generală a celor vremuri, situația aceasta din Galatia, cum a venit unii și au spus că lângă Iisus trebuie să adăugăm tăierea împrejur și păzirea legii ca să putem să fim mântuiți. Dacă nu adăugăm astea, jertfa lui Iisus este insuficientă, nu o să fim mântuiți. În condițiile în care erau acolo, ascultând ceea ce ei au vorbit, spune în versetul, în fapte 15, versetul 5, unii din partida fariseilor care crezuseră, știu eu, să vedem, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise, ca să fie mântuiți. Așa au spus frații farisei. Se ridică Petru acum. Petru ia cuvântul, apostolii și prezbiterii care erau adunați acolo, deliberează. Și Petru spune așa, fraților, vă este cunoscut că prin mine Dumnezeu a dus Evanghelia la neamuri. Când eu am mers în casa lui Corneliu, eu nu am făcut altceva decât am predicat pe Iisus. Altceva nu am făcut. Pe când predicam, a căzut Duhul Sfânt peste ei, cum a căzut și peste noi la început. Sunt unii mai înțelepți, zice că ar fi altfel de Duh Sfânt, ar fi vreo două, trei Duhuri Sfinte, numai unul este. Da. Petru spune, aduce argumentul acesta. Oamenii ăștia nici nu au fost tăiați împrejur, nici nu au ținut legea lui Moise, nici nu au făcut nimic decât au ascultat la prima predică din viața lor. Și în timp ce predicam pe Iisus, Duhul Sfânt a căzut peste ei, ca și peste noi la început. Și Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire. Dacă Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire, acum de ce îl ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Care era jugul? Cine poate să-mi spună? Cum? No, asta era. No. Tăierea împrejur nu e o problemă. Pavel era tăiat împrejur, l-a tăiat împrejur pe Timotei, ceea ce nu era o problemă de fel. Dar când iei așa ceva, tăierea împrejur, și spui că depinde mântuirea de tăierea împrejur, când faci treaba aceasta, el le spune la Galateni, păi voi păziți zile, luni, ani, ca să fiți mântuiți. Zice, mă tem că m-am ostenit degeaba. Nu e niciun fel de mântuire în ce păziți voi, fraților. Mântuirea este dintr-un singur loc. Tot ce încercați să adăugați, păziți că e frumos și este drept înaintea lui Dumnezeu. Păziți ce e drept, dar nu faceți din acestea monede de cumpărat mântuirea, că atunci lucrurile... Iubiți frați, când Petru spune aceste cuvinte, conclude, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Punct. Toată adunarea a tăcut și l-a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, cum au istorisit toate semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. După care au dat verdictul. Președintele Iacov a citat scrisoarea de răspuns către frații din Galatia, a însărcinat pe Pavel și pe Barnaba, pe alți doi frați care se meargă împreună cu el. Și le-a spus, fraților, patru lucruri vă rugăm. Atenție la sânge, nu mâncați sânge, că m-ați obișnuit, nu mâncați dobitul acest urmate, feriți-vă de curvie și de închinarea la idole. Dar nu scrie acolo ca să fiți mântuiți. Dacă veți face aceste lucruri, va fi bine de voi. Nu scrie în Biblia acolo, dacă faceți asta, o să fiți mântuiți. Uite, mai le-a pus patru condiții ca să... Nu! Condiția era cea pe care a spus-o Petru. Credem că ei, ca și noi, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost una din cele mai grele bătălii de la cruce încolo. Deci după cruce, după crucea de pe Golgota, aceasta a fost cea mai groaznică bătălie din istoria creștinismului. Dacă atunci creștinismul ar fi fost virat în direcția greșită, spre dreapta sau spre stânga, și nu s-ar fi uitat țintă la crucea lui Iisus, noi astăzi nu aveam biserică creștină în lume. Iudeii transmiteau în lume, ați observat, partida fariseilor s-a ridicat în plină conferință generală și a spus, nu, toată lumea trebuie să, ca să fii mântuit, trebuie să te faci iudeu ca mine. Dacă nu te faci întâi iudeu, nu ai cum să fii mântuit. Iisus a spus, nu, Pavel spune, nu, fraților. Ce să fac, întreabă temnicerul din Filipi? Un singur lucru, frățioare. Atâta ți-a cerut Dumnezeu, alta n-a cerut de la tine. Ce lucrare cere Dumnezeu de la noi? Ce să facem ca să săvârșim lucrurile? Un singur lucru cere Dumnezeu de la voi. Credeți în acela pe care l-a trimis El. Oh, nu. No. Toate celelalte vin după aceea. Dar nu adăugați la prețul mântuirii voastre altceva afară de sângele lui Iisus. Nu este nimic de adăugat vreodată. Evanghelia este una singură. Nu există o altă Evanghelie. Trebuie să te întrebi și să te cercetezi dacă tu crezi în această Evanghelie sau nu. Sau ai crezut într-o altă Evanghelie. Apocalips, capitolul 14. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Ce înseamnă veșnică? Aceeași pentru totdeauna, neschimbătoare. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Aceasta e adevărata și singura Evanghelie în care am crezut cu ajutorul lui Dumnezeu și prin care suntem mântuiți. Pavel apelează la ei, zice, la Corinteni, zice, vă predic Evanghelia, fraților, care v-a fost propovăduită, în care ați crezut și în care ați fost mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am predat-o. Dacă nu o țineți așa cum v-am predat-o, degeaba ați crezut altfel. Frate, dar a crezut în mod sincer omul. Da. Dumnezeu nu va judeca pe nimeni care a crezut în mod sincer o minciună. Dar dacă atunci când a fost confruntat cu adevărul, a rămas, a persistat în minciuna lui, omul acela este responsabil pentru viața lui. Dumnezeu va confrunta și confruntă pe fiecare dintre noi cu adevărul. Marea noastră întrebare este, suntem în această Evanghelie veșnică? Aceasta e Evanghelia care va lumina tot pământul. Acesta este Apocalips 18. Tot pământul s-a luminat de slava lui. Aceasta este cunoștința de Dumnezeu care va acoperi pământul ca fundul mării, este, cum este el acoperit de apele care îl acoperă. Dumnezeu să ne ajute pentru noi, pentru copiii noștri, pentru adunarea noastră, pentru lumea în care suntem trimiși să lucrăm. Dumnezeu să ne ajute să fim, să trăim în această Evanghelie. Și dacă un mare nume din lumea asta sau vreun înger din cer ar veni cu vreo altă descoperire, Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Nu mică este ispita aceasta. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Amin. Vă invit să ne ridicăm.